Но это дело организаторов, и они исходят из своего понимания, как лучше сделать так, чтобы у людей был праздничный.
Tas ir organizētāju ziņā, un viņi rīkojas pēc savas saprašanas par to, kā labāk panākt to, lai cilvēkiem būtu svētku noskaņojums un lai neviens nespētu provocēt kādus notikumus šeit. Jūs taču zināt, ka tiek mēģināts radīt sasprindzinātu situāciju. Tāpēc es ceru, ka šodien pats saule palīdzēs mums te radīt svētku noskaņu.